Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Iš Vilniaus studijos sveikinuosi aš Veronika Kimbrytė ir laida Tikėjimo žvilgsniu. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti šio vakaro pašnekovo, verslininką, Vilniaus arkikatedros bendruomenės narį, įvairių veiklų savanorį Žydrūną Gavieną. Labas, Žydrūna.
Labas, Veronika.
Labai ačiū, kad radai laiko ir sutikai ateiti pasikalbėti. Pradžioje norėčiau, kad šiek tiek prisistatytum, kas esi, ką veiki. Keliais žodžiais.
Taip, tai esu Žydrūnas Gavienas, kaip Veronika ir sakė, verslininkas, gyvenu Vilniuje, auginu du sūnus, gyvenu su žmona, esu kilęs iš Rokiškio. Dievui tikėjau vaikystėje, bet tikėjimas buvo toks, kokie aš įsivaizdavau tik tai. Kai iškrėsdavau kažką blogo mokykloje, ar gaudavau blogą pažymį, ar pastabą, tai melsdavausi Dievui, kad kažkaip tai išvengčiau bausmės šitą blogą poelgį. Ir dažniausiai Dievas manęs išklausydavo. Tai vat aš jau tada kažkaip tikėdavau, bet kreipdavausi tik tai tuo metu, kai man buvo kažkas tai bloga. Paauglystėje buvau sunkus vaikas, susidėjau su blogos reputacijos jaunimu, pasinėriau į audringą gyvenimą ir alkoholizmo liūną, bet kai būdavo blogai, atsimenu, kreipdavausi į Dievą pagalbos. Ir dažniausiai taip pat išklausydavo, bet padėkoti visą laiką užmirždavau. Ir vėl eidavau senais klystkeliais.
Norėjau paklausti, tavo šeima buvo praktikuojantis katalikai, ar tu augai tokioj labiau pasaulietiniai šeimoje?
Labiau pasaulietiniai. Gal seneliai jau vėliau kažkaip dažniau į bažnyčią pradėjo lankytis. Bet kad būtų kreipimas manęs, tai ne tik tai per didžiąsias šventes sakydavo, kad reikėtų nueiti į bažnyčią.
Bet tas, kaip tu pasakoji, ar dėl blogo pažymio, ar dėl kokio prasto poelgio vis tiek? Kažkodėl kreipdavaisi į Dievo, ten, nežinau, ne į kokią sėkmės paukštę ar ten dar kažką. Tai iš kur tai, kaip manai?
Sunku pasakyti, gal tas, kad ir retas lankymasis bažnyčioje, gal tas vis tiek parodė, į ką turiu kreiptis, vis tiek Dievų pakreiptas link Dievo buvau.
Ir kaip toliau klostėsi tavo gyvenimas po paauglystės?
Taip, po paauglystės, mano vėlokai pasibaigė paauglystė, gal apie 22 metus, kai turėjau keletą stiprių sukrėtimų, alkoholio paveiktas, padariau negerų darbų ir nusprendžiau tada atsisakyti alkoholio.
O kaip tai tiesiog vieną rytą atsikėlėjai ir nusprendėjai to nedaryti?
Žadėdavau mamai, tėvam, kad mesiu ir atsisakysiu blogų šitų įpročių, bet vis nepavykdavo ir aš vėl nuklysdavau ir pavesdavau juos, tai tik mamos. Tokiu pasiryžimu ir tikėjimu manimi, nors tikrai nebuvau vertas pasitikėjimo, jau buvau pavedęs, aš ją daug sykių ir mamos atkaklumu pasisekė, kad su Dievo pagalba galėjau išbrysti iš to liūno ir pasukti į gerą gyvenimą.
Ir visa tai vyko Rokiškyje, ar tu jau buvai pakeitęs savo gyvenimo vietą?
Ne, gyvenau dar Rokiškyje, draugau su mergina dabartinė mano žmona. Bet jis išvyko į Vilnių mokytis, tai tokie santykiai būdavo tik tai savaitgaliniai, kada nuvažiuodavau, kada nenuvažiuodavau. O vat ta meilė ir žmona man pakeitė tuos visus alkoholio malonumus ir su jie buvo daug maloniau nei draugų kompanija kažką tai veikti. Aš vis pradėjau dažniau atvažiuoti pas ją ir galėjau atsitraukti nuo blogų įpročių ir draugų.
Ir paskui likai Vilniuje gyventi, kaip čia viskas klausti?
Taip, sunkiai, bet pasiryžau važiuoti į Vilnių vien dėl žmonos, kad jinai čia gyvena, nors man kažkaip atrodė Rokiškyje gyvenant, tai visi pažįsta, daug draugų, ką aš ten veiksiu, ten nieko nepažįstu, bet buvo mylimas žmogus, pas kurį buvo verta atvažiuoti ir dėl kurio buvo verta atvažiuoti, tai atvykau į Vilnių, susiradau darbą, po keletos metų kartu suėjom gyventi. Ir dar po keletos metų sužinojom, kad laukiamės vaiko. Nors jau ir norėjom, iš tikrųjų, kaip ir laikas buvo, mums buvo 28-29 metai.
O tuo metu jūs jau aktyviai lankydavotės, ar kaip parapijai priklausėt, ar tik vienas kitam?
Kai kartu gyvenom, tai retkarčiais per šventes nueidavom į arkikatedrą Vilniaus. Nes į parapijos bažnyčią, nežinau, kažkodėl neidavom, net nežinojom gal kas reiškia tą parapiją. Mums labiausiai patiko katedra, nes ten kunigavo Ričardas Doveika, mums labai patikdavo jo pamokslai ir visas tas didingumas katedros. per didžiasias šventės lankydomės tenais.
Nu ir susitokėt, susilaukėt pirmojo sūnaus, ar ne?
Jo.
O kaip į tą Vilniaus arkikatedros bendruomenę taip įsiliejote?
Įsiliejom, kai jau vaikai buvo paaugę šiek tiek. Nes aš kažkaip tai bijojau, kad vaikai nenuklystų klystkeliais tokiais pat kaip ir mano, nes, nu, žinau, kad genus perdaviau ir, nu, viskas tas gali. Tas vargas, ką mano tėvai vargo, tekti ir mum. Tai vat gal iš tokių savanaudiškų paskatų, nu, Dievas vat prakalbėjo per vienas mišes, kad tai yra organizuojamas to veikla šeimų katalikiška. Nu, ir aš paklausiau žmonos, ar nenorėtų važiuoti. Ji atsisakė, sako, jeigu nori, tai tu galėtum važiuoti. Nu, aš ir pasiryžau važiuoti su vaikais. Nežinojau, kad kur ten pateksiu, bet galvoju, nu, vis tiek vaikus mokyti 10 Dievo įsakymų ir Dievo tiesų, kad, nu, galvoju, vis tiek bus Dievas juos globos ir mažiau šansų, kad nuklystų į klystkelius.
Dievai pavedė savo vadų sūnus, ar ne, kad padėtų, padėtų tau juos auginti, ar
taip,
ne?
Taip, taip, nes aš vienas bijojau tokių sūnų, kaip aš buvau, nes galvojau, nu, per sunku man vienam, tai.
Na ir nuvykote stovyklą?
Taip, aš nežinau dėl ko tai, bet irgi manau, kad čia Dievas gal man palengvint norėdamas. Susirgo vienas iš sūnų, tai teko važiuoti su mažuoju tik tai. Tada stovyklai vadovavo kunigas Saulius Bužauskas ir prieš mums atvykstant jis sakė, kad kalbėjo su visai, sako, vat atvažiuos tėvelį su dviem sūnum, sako, vat, nu, norėjo pamatyti kas, bet atvažiavau su vienu. Tai nuvažiavęs pradžioj įsigandau, nes ko? Man buvo nepriimtina labai išlovinimas ir aš tai esu matęs tik tai sektose ar kažkur tai, kur dainuoja bažnyčioj, ranko mosikuoja. Norėjau pabėgti iš juos pirmą dieną, bet tik tai...
Sulaikiai.
Taip, tik tai tik sulaikė, kad buvo kunigas. Žinojau, kad kunigas ir tai yra nesekta, nes kitai būčiau gal tikrai išvažiavęs.
Ir ilgainiui po to kažkaip tas dalykas tapo artimesnis tau. Arba bent jau netaip bauginantis, ar ne?
Taip, taip. Nu, per kitas dienas jau pripratau ir pats, dar aišku, ten rankom judesių nedariau jokių, bet jau patruputį įsijungiau išlovinimą ir vaikui pamačiau, kad patiko. Ir žmonės tokie geri visi paslaugus, nu, pamačiau, kad, nu, geri žmonės tikrai ir gera būt kartu. Pasiūlė man dalyvauti veikloje katedros, bet aš atsisakiau, sakau, čia jau man didelis žygdarbis, kad aš šitą stovyklą atvažiavau. Tai, sako, teik, trečiadieniais renkamės, kartu pabūnam, kartu pakalbam. Nu, tai, sakau, jau man čia didelis žygdarbis, kad aš jau sekmadieniais į bažnyčią pradėjau eiti, jau čia jau, sakau, man aukščiausias taškas. Aš jau, man tikrai pakanka to.
Mhm.
Vieną kartą tai pakviestas, paskambino, gal aš neatsimenu, kaip ten buvo, kad aš vieną kartą vis tiek pasiryžau tą trečiadienį nuėti ir visai patiko. Pradėjau lankytis, ten taip pat Saulius Bužauskas kunigas vesdavo, skaitydavom šventą įraštą, aiškindavo ir labai man tas patiko, kad galima buvo užduoti klausimus, kurie yra aktualūs. Visiems atrodo, kad kitas žmogus klausė ir tas pats klausimas kildavo ir man, ko aš nežinojau, tikėjime, kas tai į labai daug klausimų atsakė. Po to rekolekcijos kvietė, važiavo kelis įkius bendruomenė į rekolekcijas, bet sakau, ne, čia jau tikrai, jau tikrai.
Jau sakyti, trečiadienį dabar buvo tavo tie aukščiausias taškas, ar
taip,
ne?
Taip, jo, o rekolekcijas, nu, sakau, čia tikrai jau čia jau.
Ne man,
aš čia jau taip man mane žiūri kreivai giminės, jau ir žmona taip sako, ar tu čia ne per daug įsijungia į tą veiklą, ar čia nefanatiškai elgiesi. Nu ir vieną kartą prikalbino į rekolekcijas, tai aš grįžau euforijoje, pirmą kartą rožinį buvau kalbėjęs. Pats kalbėjęs, neklausęs, bet pats kalbėjęs, ruošinį, tai man buvo kažkas, tai aš grįžau, aš taip norėjau pasidalinti su žmona, kad tu sakau, va, tu neįsivaizduoji, kokia malonė yra kalbėti rožinį. Jinai pridėjo pirštą prie galvos, sako, tu visai išprotėjai, tu nežinojau, kas daryt.
Mhm.
Pasidarė labai negerą, galvoju, tu net žmona nesupranta, kiek važiavau dėl šeimos melstis, kad tu šeima, kad viskas gerai būtų, o jinai sako, kad tu durnas per daug įnikai į tą reikalą. Bet praėjo tas, pradėjom namuose melstis, žmona neįsijungdavo pradžiai į maldą, parodė man vienos stovyklos metu magnifikatą, kad galima su juo melstis ir kad tai nėra sudėtinga ir nedaug laiko užima. Kažkaip aš irgi vėl galvoju, nu tikrai nereikia šito gal. Nu, bet jeigu galvoju, jau ir vienas toks iš stovyklos narių parodė, kuris irgi buvo ne iš tų didžiausių tikinčiųjų, toks pat panašus kaip aš. Pakviečiau vaikus žmoną, žmona nesutiko eiti maldą, tai meldėmės tik tai su vaikais vakare, vis pakviesdavau žmoną, bet jinai kaip ir atsisakydavo. Po kiek laiko, gal po kokių 2-3 mėnesių, žmona sako, nu gerai, aš prisijungsiu, bet sako, tik tai pasėdėt, sako, prisijungsiu, bet sako, nesimelsiu. Nu gerai, sakau, bent jau vaikai matys modelį, kad nu, šeima meldžiasi kartu visi ir prisijung. Nu, jinai sėdėdavo, o vėliau, po kiek vėl praėjus laiko, žiūriu, jau ir jinai pradėjo tyliai panosėje kalbėti ir maldavimus, nes mes kiekvienas išsakom savo maldavimus, pasidalinam, pasidžiaugiam, padėkojam Dievui, pasimeldžiam už tuos, kuriem yra sunku šiuo metu. Ir žiūriu, kad ir žmona irgi jau prisijungė. Dar vėliau, jau būdavo, jeigu aš išvažiuoju į tėviškę ar kažkur tai išvažiavęs esu, jau žmona nebepraleisdavo maldų. Jau jinai organizuodavo vaikus, susodindavo, kad eina melstis, reikia.
Taip, žinai, skamba iš tikrųjų, nu taip gana lengvai. Ar taip tik skamba, ar buvo tas laikotarpis toks sudėtingas tau?
Nebuvo.
Nu kaip sakai, kad jauteis truputėlį toks kaip balta varna.
Pradžioj, vat, po pirmų rekolekcijų labai labai sunku buvo, kai žmona, atrodo, nesuprato, neišgirdo manęs, ką noriu pasakyti ir, nu, dievo artumoj kaip gera pabūt. Tai vat, tada buvo, kaip atrodo, artimas žmogus ir visiškai nesupranta, ką aš noriu pasakyti. Bet po to atidaviau viską į dievo rankas, nes, nu, galvoju, aš vis tiek, jeigu aš imsiuosi, tai aš galiu tik tai sugadinti viską, bet jeigu Dievas darys, nu, tai jis padarys taip, kaip turi būti. Aš galiu tik tai jai pasiūlyti, bet jeigu ne Dievo valia bus, jis atsisakys ir eis savais keliais.
Tai kaip suprantu, dabar jūs visa šeima esat aktyvus ar ne bendruomenės nariai? Nu, pagal, sakykim, pagal savo pajėgumus ar norus ar suvokimą?
Pagal tai taip, bet tai bendruomenės veikloje tai daugiau jau aš ir vaikučiai dalyvaujam, o žmona tik tai sekmadieniais į mišęs kartu eina dar prie bendruomenės, nu, ir nenori, sako man.
Skirtingiam žmonėm turbūt skirtingų dalykų ir reikia. Svarbu, kad šeimoje kažkaip tie dalykai, nu, susidėlioja jau taip, kaip dabar pasakoja, ar ne?
Taip, svarbiausiai.
O sūnus tavo, kokio amžius?
Vienam 11, kitam 13 metų.
Nu ir kaip tau Dievas padeda juos?
Nugi, ačiū Dievui, nu bent jau kol kas tai labai viskas gerai, sakyčiau. Geri vyrukai patarnauja katedroje. Aišku, būna kartais maištauja ir į maldą neina, jeigu jau kažką susibarėm vakare, tai būna, kad aš neįsiu melstis arba aš tyliai melsiuosi. Bet kiek žinau, vis tiek kiekvienas nuėjęs, bent jau atskirai pasimeldžia prieš naktį ir, nu, slidinėjant, pavyzdžiui, vat, labai man toks patiko pavyzdys, jeigu jau bijo, kad nuo kokio kalno leistis, kur baisiau, persižegnoja, pasimeldžia, atiduoda į dievo rankas, tai galvoju, gyvenime jie žinosi, ką kreiptis.
Dabar norėjau tavęs paklausti apie tas savanorystės veiklas, kuriamis užsiimi. Papasakok plačiau. Ką veiki, kodėl,
taip.
Ar jau senai tai darai?
Darau jau gal apie kokius 4 metus kažkur. Tai prasidėjo viskas katedros bendruomenėje, pakvietė alfa kursą dalyvauti ir savanoriauti. Tai vat buvo katedroje pats pirmas alfa kursas, kur dar tada diakonavo Dovydas Grigaliūnas ir, nu, jam buvo pavesta šitas darbas, jis mus kaip savanorius paėmė. Nu, tada ir prisijungiu aš prie savanorių ir man patiko, nežinau, man atrodė, kad aš ir dabar atrodo, kad aš daugiau gaudavau iš tų savanoryščių, negu aš atiduodavau, nes labai su daug žmonių susitikdavau ir visų liudijimai ir visi pasakojimai labai, labai, labai man padėdavo. Tada vėliau sudervėja irgi mūsų bendruomenės narė viena. Gyvena, ten padėjau alfa kursą organizuot. Vėliau pradėjau į Lūkiškės, vat, būtent tas buvęs diakonas Grigaliūnas Dovydas. Eidavo į Lūkiškės ir jis man pasiūlė, sako, gal nori prisijungti.
O kur konkrečiai įvardyk, nes klausytojai gal nelabai žino, ką jūs ten lankot, kokius žmonės.
Taip, mes einam į Lūkiškių kalėjimą pas žmonės, kurie yra nuteisti iki gyvos galvos, noriu jiems perduoti linkėjimus, nes žinau, kad jie irgi klausosi Marijos radiją. Einam pas tuos žmonės į savaitę vieną kartą, antradieniais arba ketvirtadieniais, kaip jau administracija nusprendžia. Pradžioj taip pat alfa kursą vedėm, bet jiem kaip ir pabodo tas jau, sakome, mes po 7 kartus praėję alfa kursą kažko naujo. Tai bandom šventą raštą skaityti, kalbamės, skirstomės į grupelės, dalinamės, pagal aktualijas temas parenkam, kokio, sakykime, šventasis, kuris tai dienai paskelbta šventė, kuriam ar šiaip šventė, ir bandom vieni su kitais bendrauti, ryšį palaikom.
Ir kokį tą grįžtamą ryšį iš nuteistųjų, kokio ryšio sulaukėt? Ar tie žmonės jūs priima, ar priima dėl to, kad jiems iš tikrųjų to labai reikia, ar ir dėl to, kad yra galimybė tiesiog, pabendrauti arba išeiti, iš savo ten tų vienučių?
Manau, kad įvairių žmonių ten susirenka ir ateina tų, kurie tik tai nori susitikti su draugais, kuriais tikrai ir suprantam, kad jie negali susitikti, jie būna uždaryti ir tikrai turi apie ką pakalbėti. Manau, kad Dievas vis vien veikia per mus ir jie kažką išgirsta naudingo ir tas pasėtas grūdas vis turėtų užaugti kažkada. Tai. O kiti labai įdomiasi ir labai įsijungia į diskusijas, klausinėja, ypatingai jeigu ateinam, nors vienas kunigas tarp mūsų būna, tai labai labai daug klausimų yra, smagu su jais pabendrauti. Aš išėjęs iš Lūkiškių kokias 3 dienas, dar permastau visus jų pasakymus, visus pamąstymus, išgyvenimus jų, nes tai labai giliai paliečia.
Tai nebūna tas laikas sunkus dėl pačios vietos, dėl pačios aplinkos, tokio, kur, sakykime, nesmerkiant tų žmonių, aišku, nes jie ir taip jau yra nuteisti ir atlieka bausmę ir tikrai tokia, sakykime, tokia stipria. Koks tavo paties santykis? Ar prie to yra priprantama, o gal niekada nėra sunku, labai ypatingai sunku tenai ir kalbėtis?
Man pradžioje buvo sunkiausiai ir labiausiai bijodau, kad nereikėtų vienam eiti, nes vienam labai, bijodau, kad neturėsiu ką pasakyti ir jie bus tik tai sugaišę laiką. O po to aš dabar kiekvienas iki laukiu susitikimų tų ir žinau, prisimenu kiekvieną iš tų nuteistųjų, netgi pasilgstu atrodo jų kaip ir, vos ne šeimos narėja man jau.
O tokių bičiulystės ryšių užsimesga? Ar yra kažkokios taisyklės, kurių reikia laikytis?
Yra, aišku, negalima ten peržengti kažką, tai ten jiem perduoti ar ten paslaugą kažką tai padaryti. Iš pat pradžių jau nusistatom tokias ribas, kad mes ateinam jums padėti būtent Dievo žodžio skelbime ir bendravime su jumis. Pabūnant mes, kaip ir aukojam savo laiką ir būnam su jumis ir naudokimės tuo, o ne materialiom kažkokiam tai dalykais kažkokiais. Pradžioje kaip nusistatom, taip ir būna, jau susitinkam visi. Niekas nedraudžia, mes atėję apsikabinam, pasisveikinam, su kuriais artimiau daugiau bendravę esam, kuriuos daugiau žinom, labai draugiškai.
Jūsų didelė grupė žmonių lankosi tenai?
Norėtųsi gal, kad būtų daugiau savanorių iš tikrųjų, bet nelengva tarnystė, ypatingai moterim. Aišku, nuteistieji nori labiau su moterim pabendrauti, nes jie jų labai mažai mato ir su ko pabendrauja. Jo. Tai norėtųsi, kad būtų daugiau, bet kažkaip tai Dievas sutvarko taip, kad bent jau į vieną pasimatymą 2-3 savanoriai ateina. Jau neblogai. Vienam ar dviese būtų sunku, kai jeigu grupė didesnė, tada jau labai diskusija pakrinka, sunku
suvaldyti. O kiek į tos susitikimus ateina?
Apie 12 žmonių. Praeitą sezoną iki pavasario buvo net 2 grupės, tai vieną savaitę viena grupė eidavo, kitą savaitę kita. Bet taip pakankamai sunku būdavo, jeigu kažkokią tėmą palėti, tai per 2 savaitės, o jeigu dar kokie būna renginiai pas juos ar šventė ir nukeliama, tai užsimiršta ir jau vėl iš naujo. Geriau jau viena didesnė šiek tiek grupė, bet kad viena.
O tie žmonės, su kuriais jūs bendraujate, jie yra tarp jų tikinčių?
Taip, tikrai yra. Atsinešam, sakykime, pas mus yra Darius toks savanoris, jisai su gitara ateina pašlovint, tai jisai atšviečia giesmių ir padalina, tai yra, žinau, ir žmogus visas giesmės susiklijuoja į knygutę ir kiekvieną kartą atėjęs jis turi tą knygutę ir sakė, ir namuose pašlovina viešpatį giesmėmis ir tikrai susidomėjimas, gal ne visi parodo iš karto, kad jie gal ne visiems tas priimtina, kad čia jis tikintis, kad jis nu, gali atsiklaupti prieš Dievą, kažkas aukščiau yra. Bet manau, kad tikrai širdyje, kas susirenka, manau, pas visų širdyje yra, kad jie tiki, tikrai tiki, bet ne visi gali parodyti prieš kitus ateinančius.
Taip. Kita vertus, gerai, kad yra jiems su ko dalinti savo to tikėjimu. Turime jį su jumis ateinančiais. Dabar, mėly klausytojai, pasiklausykime muzikos ir tik primenu, kad laidoje tikėjimo žvilgsniu Žydrūnas Gavėnas.
Jūs girdėjote kūrinį, kurį atliko Daniel Zeshek ir David Evans, The Power of Your Love. Ir kviečiame toliau klausytis laidos, kurią veda Veronika Kimbrytė, taigi Marijos radijas su jumis.
Jūs girdite Marijos radiją.
grįžtame atgal į studiją, laida Tikėjimo žvilgsniu ir toliau šnekamės su šio vakaro svečiu Žydrūnu Gavėnu. Mes kalbėjome Žydrūnai su tavimi apie tavo tarnystę Lukiškių tardymo izoliatoriuje, bet kiek žinau, yra dar kitų veiklų savanorystės, kuriuose tu taip pat veiki. Papasakok plačiau apie tai.
Taip, esu dar prisijungęs prie Betanijos bendruomenės, būtent katedros bendruomenės einam vieną kartą mėnesyje į Betanijos valgyklą pas skurstančius žmonės, kurie ateina ten pavalgyti, sušilt, pabūt, su žmonėm pabendraut. Tai vat mes su kitais savanoriais organizuojam jiem protų mūšį, paskirstom komandas, kartu sėdim su jais, kartu komandose pasidalinam savanoriai tarp jų. Ir bandom lavinti smegenis. Po to gauname diplomus, nuotraukose kartu nusifotografuojam. Tai tokia irgi bendrystė labai mėla. Padedam savanoriauti ir maistą jam padalinti, bet jiem daugiausiai gal jie bendravimo jam to reikia.
Ar daug žmonių susirenka į protmušius?
Per pietus daugiau susirenka, apie 70, bet mes einam vakare, į vakarienę jau jie daugiau išsiskirsto po savo nakvynės vietas, o kas jau ateina, kas netoli nakvoja, tai ateina, tai būna apie 20-30 žmonių.
Mūsų tai žmonėm irgi gal užsimezga koks artimesnis ryšys, ar tiesiog yra per reti tie vizitai?
Užsimezga, jau gatvėje, sakykime, pažįstam, jau pasisveikinam, pakalbinam, sutikę gatvėje. Bet aišku, galbūt dažnesni geriau, naudingiau, galbūt dažniau lankytis ten, planuojam šį sezoną, gal pavyks ir du kartus mėnesį, nežinau kaip su savanoriais, ar susirinks tiek norinčių ir galinčių.
Kas tie žmonės, su kuriais jūs tos protmušius organizuojate, turi meni pačios Betanijos lankytojai?
Lankytojai tai yra, kur neturi gyvenamos vietos, darbo neturi, kur gyvena nakvynės namuose, o savanoriai tai pagrindė priklausantys katedros bendruomeniai, tai čia pas juos taipogi yra viena iš savanorystės veiklų, tokių tarp jų yra įvairiausiai ir verslininkų, ir mokytojų, ir muzikantų, ir dainininkų, įvairiausių profesijų žmonių. Tarp tų lankytojų netgi taip pat yra labai iškilių žmonių ir poetų, ir muzikantų, ir aktorių buvusių. Pensinio amžiaus žmonių labai daug, kurie neišgali pragyventi iš pensijos, tai vat ateina pavalgyti, pabūti su žmonėms, vienišiems žmonėms.
Tie žmonės neretai stokoja ne tik maisto, bet gal net labiau to tokio bendravimo, ar ne?
Būtent ateina, pasijaučia taip pat, manau, kad kaip ir visi žmonės, kad ne visi juos smerkia ir ten žemina, nes visuomeniai ne visi gražiai juos priima ir juos žiūri taip iš aukšto. O čia jie visi lygus būna ir mes ir jie.
Darbui minėjęs veikla maisto banko, ar ne, akcijos ir panašiai, gal apie tai galėtų?
Taip pat su katedros bendruomenė savanoriaujam yra mums paskirta, kai vykdoma akcija surinkt maistą, tai renkame ir katedros bažnyčioje yra renkama aukos ir važiuojam į kažkurią tai parduotuvę, kuri yra mums priskirta, ten 2 dienos, penktadieniais, šeštadieniais. Ir mes savanoriaujam, padedam surinkti, suregistruoti, nes ten taip pat nėra taip paprasta, kaip iš šalies atrodo, kad tik tai paimi maistą ir sudedi į krepšelius, juos reikia kiekvienas surašyti, koks tai produktas, kiek vienetų, nes visa tai yra registruojama, tada reikia suvežti, susandėliuoti, suskirstyti į krepšelius, kurie būna išdalinti mūsų parapijos skurstantiem, kurie turi daug vaikų, mažas pajamas turintys žmonės. Tai vat būtent jiem pagal surinktą tą kiekį yra išskirstoma, padaromi krepšeliai pagal žmonių skaičių. Ir išdalinami paskui skambinam, siuntinėjom žinutės, kad tokią dieną ateitų pasiimti.
Dabar klausausi laidos metu tavo pasakojimu ir galvoju, kad visos tos savanoriškos veiklos užima tikrai nemažai laiko. Nemažai tai yra ne pusvalandis per savaitę, ar ne? Ir man kilo tokie 2 klausimai. Kaip į tai reaguoja tavo šeima, sūnus, žmona, kad ten tėtis ar vyras vis kažkur lekia, žinai, kažkur kažką veikia, daro. Tai turbūt yra vis tiek tam tikra prasme sąskaita kažkokia bendravimo, ten, nežinau, su šeima, vaikais ir panašiai. Tai vat vienas klausimas, kaip tavo artimiausia aplinka tai priima, žinai, ir tada 2 klausimą vėliau užduosiu.
Aš nežinau, čia Dievas taip sudėlioja, aš paprašau, kiekvieną rytą taip pat pasimeldžiu, kad Dievas suplanuotų man dieną ir kad aš vykdyčiau ne savo, o jo planą. Ir man niekad beveik nereikia skubėti, aš visur suspėju. Aš nežinau, iš Dievo gavau verslą, kurį su Dievo pagalba kūriau, dariau. Užtenka ir laiko šeimai, ir pinigų. Ir, sakykime, vasarą mes visą prabūnam su vaikais Klaipėdoje. Per visas atostogas beveik visą laiką kartu būnam ar kažkur keliaujam, ar pas tėvus važiuojam į Rokiškį. Tikrai, tikrai manau, kad jiem dėmesio netrūksta. Kaip sakoma, valdiškam darbe dirbantis tikrai, manau, mažiau laiko turi praleisti su šeima. O kai Dievas planuoja, tai viskam. Jeigu tu paukoji kažkam tai laiką savo, tai tu dešimteriopai gauni iš Dievo. Tai aš net kartais galvoju, gal aš per mažai kažką veikiu, gal dar reikėtų daryti, kad tikrai būtų užpildyta diena. O aš dabar niekur man skubėti nereikia, kaip pasižiūriu Vilniaus tempais. Visi skuba, lekia kažkur. Aš galiu sau leisti išvažiuoti iš namų, kai jau kamščių nėra ir grįžti taip pat, kaip kol dar nėra kamščių. Ir tą laiką skirti savo šeimai, savo vaikam.
Dabar klausantis vėlgi kyla klausimas. Nu, tu taip gražiai, žinai, sakai, kad savo dieną Dievui rankas atiduodi ir ne savo Dievo planus vykdai, žinai, ir verslai padeda. O tavo draugai nesukioja, nežinau, pirštotės milkinį, žinai, galvojant, Žydrūnas trenktas visiškai, ta prasme. Arba be pigų jam, žinai, čia jam viską Dievas duoda, žinai, jam nieko daryti nereikia. Kaip tavo bičiuliai, žinai, į tavo gyvenimo būdą reaguoja? Pagaliau ten šeima, Rokiškyje ten tėvai, ar ta aplinka, kur yra truputį toliau nuo tavęs, žinai?
Netikinčiam žmogui labai sunku iš tikrųjų suprast, ar tikrai taip gali Dievas padėti ir ar tikrai čia Dievas padeda, gal čia tu tik tai įsivaizduoji, kad Dievas čia viską pats pasiekė ir padarėjai. Sako, bet bandau parodyti, kad tikrai čia, nu, be Dievo rankos, be Dievo pagalbos, čia tikrai aš būčiau tiek daug, negalėčiau tiek nuveikti. Yra Rokiškiai, aišku, kurie draugai buvo ten ir nebuvo ir esami įvairiais keliais pasukę. Įvairiai reaguoja, aišku, už akių gal jie ten ir kalba, kad nu, kažkas tai jam negerai pasidarė, jis ten su bažnyčia prasidėjo, tai labai įvairių nuomonių, aišku. Yra ir palaikančių, ir tikrai paprašantys netgi maldos, vat kažkas sunkumai kažkur šeimoje ar darbuose pasimel, sako, nes nu, man sunku dabar, tai vadinasi vis tiek tiki iš savo širdyje, nors ir išorėje gal ir neparodo, kad jie tiki Dievą. Ir stengiuosi, nežinau, labai sunku, aišku, liūdyti savo darbais, kai jaunystės klaidos žaizdos yra padarytos ir jos kartas nuo karto atsiveria. Ir dažnokai pykstu ant savęs, kad ne visą laiką gerą pavyzdį parodau, kokį turėčiau parodyti, nu, bet esu klystantis ir stengiuosi atsitaisyti ir vėl keltis ir eiti, skelb Dievo žodį.
O nuo to laiko, kai tu pradėjai aktyviai ir tiek bendruomenį, ir nu, tas gyvas tikėjimas toks tavyje radosi, sakykime, ar ne? Ar pasikeitė tavo draugai, ta prasme, tau pavyko išlaikyti tos bičiuliškus ryšius, ar vis dėlto jau daugiau tą bendruomenės aplinką tapo draugais. Aš tiesiog bandau įsivaizduoti, žinai, kaip tas gyvenimas pasikeičia netgi išoriškai, ne tik viduje.
Pradžioj kaip ir, kai su katedros bendruomenė, tie visi stovyklos ar ten susitikimai pradėjo vykti, tai kažkaip tai net gal aš prisibijodau tų buvusių draugų, ką jie pagalvos, ką jie pasakys, o dabar kažkaip aš pats bandau eiti link jų, prie jų ir bendrauti ir neslėpti to, kad aš esu tikintis ir einu gyvenimą su Dievu ir lygia ir tie draugai ir atsiradė labai labai daug naujų draugų.
Tai žodžiu, tu neerzini savo draugų tuo, kad, žinai, tau nieko nereik daryti, viską tau Dievas padeda padaryti, nes būna neretai, žinai, kartais erzina tie dalykai, tai tau pavyko išvengti, ar ne, tokio kažkokio labai radikalaus atsiskirimo nuo draugų, kurie tavo draugais yra jau daug metų.
Tikiuosi, kad ne aš jų neerzinu, o jeigu erzinu, tai norėčiau, kad pakvies, kad ir jie eitų kartu su Dievu ir tikrai ir net meldžiuosi, kad atrastų Dievą daug kas iš mano draugų, kurie norėtų ir pasitikėtų, atsiduotų Dievui ir rastų gyvenimo viltį, net ir tie, sakykime, kurie praradė viltį ir Betanijos lankytojai, kad jie atrastų Dievą ir aš įsitikinęs, kad jie tikrai, jiem gyvenimas pagerėtų ir gyvenimo viltį atrastų kartu su Dievu, tengiuosi už visus melstis ir linkiu jam surasti Dievą.
Dar vat, tas antrasis klausimas, kuris man kirbėjo įvairių tų savanoriškų veiklų, kad kaip jau supratau, laiko tu turi, o tu šiaip esi toks labai bendruomeniškas turbūt žmogus, ar ne? Dėl to tų veiklų tiek ir įvairių reikia. Ar tu užsiimi tą veiklą dėl to, kad tau tai kažkaip patinka, yra smagu, ar tu jauti tokį, nu, nežinau, kaip čia pasakyti, iš reikalo, arba kaip tam tikrą duoklę, arba kaip tam tikrą įnašą į kažkokį tai visuomeninį gyvenimą. Man įdomus tavo savanorystės pagrindas, iš ko kyla tavo noras veikti ne tik bičiulių tarpe, ne tik siauram ten šeimos rate, bet ir išeiti plačiau.
Kaip daug kas sako, kad Dievo pradeda ieškoti, kai pasidaro bloga. Mano atėjimas arčiau Dievo, kaip tik manau, kad yra iš to, kad man nu, Dievas labai visur padėdavo ir aš jaučiuosi skolingas Dievui, kad nenaudingas jo tarnas esu, kad nieko nedarau jo garbiai, o tik tai pasinaudojasi. Ir vat, manau, kad iš to išėjo, kad kažkur tai patarnaut, padėt, Dievas duoda man, aš noriu tuo pasidalinti ir su kitais žmonėmis. O dėl bendruomeniškumo, tai anksčiau aš to nebuvau pastebėjęs, o sakykime, dabar, kai gaunu kažkokį pasiūlymą, aš tai įvertinu kaip Dievo ženklą, kad Dievas mane kviečia, nu, jeigu Dievas kviečia, vadinasi, jisai žino, kad aš tai įveiksiu ir stengiuosi nesipriešinti ir eit paskui Dievo kvietimą, kad įvykdyčiau Dievo valią. Galvoju, kad taip.
Baigdama šį pokalbį, norėčiau paprašyti tavęs kokią nors palinkėjimą klausytojams.
Linkiu visiems. Visiems sugrįžti pas Viešpatį, nes jisai yra tikrai gailestingas ir priima visus ir bet kurį, kuris ir didžiausiose nuodėmėse įklimpęs. Dievas atleidžia, tik tai jūs jam išpažinkit, pakvieskit jį į savo širdį. Kaip sakoma, kad Dievas už kiekvienų durų stovi, tik tai jūs jam atidarykit jas ir jis tikrai ateis ir bus su jumis. Tik tai pakviesti reikia, uždegti jam žalią šviesą, kad jisai galėtų veikti jūsų gyvenime, būti su jumis, būti jūsų šeimuose. Tai vat didžiausias mano palinkėjimas.
Šiais gražiais žodžiais ir baigsime tikėjimo žvilgsnio laidą. Sudie.